gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, bugün 2020-nji ýylyň 11-nji aprel hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň habarlaryny dinleň, olar bilen hemen ýogsan anurwan tans edýär. Paska gawat gelen dinç günleri dünya hristiyanlarının köpü üçün koronavirustan ölenlerin sayının 100 mingden aşan ilkinç fırsatı bilen başlandı. Dogam edýän yapıklıklar ve beylik çäklendirmeler bolsa bu bayramçylyk ören çäklendirilen ýagdaýa saldy. John Hopkins Üniversitesi'nin çap edýän maglumatlaryna görä 11 aprelde dünýäde tasdiklenen koronavirus näsaglarynyň sany 1,7 milliona ýetse, onuň ýogulanlarynyň sany 102 mingden geçdi. Bu keselden ýogulan adamlarynyň sanynyň 18,770 bilen Birleşen Ştatlar pandemiýadaky ölüm görkezdiler boýunça Italiýadan hem öňe geçjek emeňdiýär. Şaralıkta koronavirus hadiselerinin en köp ıglan edilen yurdu olan Abbasada 500 mingden gorak adama virus yokuşunluğu tasdiklendi. Emma dünyada virus yokuşunların ve onun ölenlerin sahanının hasken olmağının akmarlığı ediliyar. Türkmenistan dünyada koronavirus aladalarına karamadan zan köyörleri oyunları tomoş etmeye ruhsat vermek gülen Ozal Toktu'dan profesyonel futbol mevzumunu 19 aprelde dikeltmeyi planlaştırıyor. Yurdun 8 topardanı varat profesyonel ligası 24 Mart'ta pandemi sebepli Novot'taki futbol mevzumunu toktottu. Bir gödökçülük aslında saklanılayan avtoritar yurtta koronavirus yokuşması resmi tayden hasap alınmadı ve son günlerde en çeme köpçülüklerin sport çareti geçirildi. Türkmenistan, dünya yüzünü Belarus, Tacikistan, Nikaragua hem de Burundi yali pandemi dövrününe futbol oyunlarını geçirmek devam ettiren sanlı yurdun biri olup duruyor. Islam Ösüşvanki Özbekistan'ı koronavirusa karşı görüş için kurulayan Teada Hastahana'nın mal yerleştirilme hem de encamlarının kıssaklı yağdayda satın alınma için 17 milyon dolar meçhörünü mal eseri iştesini koyveriyar. Özbekistan'ın Maliye Koyumları ve Daşar Sevda Ministerliğinin Metduat Kurluğu'nun mağlumatına göre bu seri işteler Islam Ösüşvanki'nin Özbekistan'ına kederki karız bukçosunun hasabına bölünüp verildi. Bu arada akılalaşık 8 aprelde Özbekistan'ın vise premieri, Maya Koyumları ve Daşar Sevda Ministeri Sardor Umrudokov filen İslam Ösüşvankı'nın prezidenti Bandar Hacar'ın arasında vide arakasına çıkarkalı kurulun maslahat vaktinde kazanırlı. Vide maslahat neticesinde taraflar sağlığı orayış olgumunun zerurlukları. Özbekistan'daki küçük ve orta kerhanelere kollu vermek için İslam Ösüşvankı'nın umumi meçhveri 140 milyon dolardan uğrak olan koşması maliyeleştirmelerini işlep tüzmek hakkında hem alalaşığa geldi. Kazakistan'da koronavirus pandemiyası sebeple girizilen adıttan nasar yağdayların mühleti ağzından aprelin ayağına çenli uzaldılar deyip Prezident Kasım Jomart Tokayev'in Metduat vekili Berik Uali Devlet Komisyasının meclisinden son öz Facebook sahipasında haber verdi. Uali Tokayev'in sözlerine salgılanıp onun payitahtı Almaty'da ve Çimkent'te karantin düzgününü uzaltmağı tavsiranlığını, Prezidentin virus hünermenlerinin maslahatına salgılanıp karantini özünü izolirlemeği devam ettirmekten başka alaç yok diyenliğine etti. Kazakistan'daki adattan nasar yağday düzgünü 16 Mart'tan veri işleyer. Hedir bu keselin 800'ün uğrak adamı yoksunluğu, onun 9 adamın ölünlüğü tasdiklendi. Kırgız Gümrük Kulluğu'nun Odolka Ofisiyeri Odolka Başlığı'nın özünün Azat Avrupa Azatlık Radyası'nın Kırgız Kulluğu'nun bir jurnalistini iğrine Kırgızistan'ı ölüye diralp bölmeyi tavsiranlığına ediyar. Emilbek Kimsanov bu beyanatı Facebook'ta 10 aprelde öz ayali Maria Zavorotnaya tarafından çap edilen haçan yazgı edilenini görkezilmedik videoda etti. Kimsanov bir videoda Kırgızistan'ın Devlet Gümrük Kulluğu'nun başlığının ornatarı Rahimbek Matreyimov'un özünü Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Praga'daki jurnalisti Ali Toktokunov'un arakatnışık mağlumatlarını iyi verip bir neyse adam bilen onu ölü ya da diri alıp gelmeyi tavsiranlığına ediyar. Toktokunov Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Kırgız Kulluğu'nun kuramaçılıklı cinayet ve korrupsiya mağlumatlarını veren proyektin Kırgız Havar Saati olan Kulop'un bilelikte geçiren derneğilerinin öngdevarcı jurnalisti oldu. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Gepdeniň jemindigini ýartyňyz. Gepleşikleri Pragada studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyny iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistanyň ýüzlerçe adamlyk nowatlar adaty ýagdaýy ögürli diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmenistan COVID-19-a garşy göreş üçin 1 milyon dollar alar. Emma ilaty maska takynmagy gadagan edýär we sport çäherlerini gurnaýar. Özün helaklan eskeriň derňe tamamlandy. Onuň özünden başga günäkär tapylmady. Türkmenabatda karantin asında saklanýan 15 töwerek adam karantin zonasından gaçdy. Garaşsyz neşir Mar vilayetinde geçirilen yeni bir protest çareti barada xabar berýär diýen atlan çap edilen xabarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäýäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny özüni helaklan eskeriň derňe tamamlandy. Onuň özünden başga günäkär tapylmady diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Marinin ilatı azık getmesiliğine neraziylik gülleri proteste çıktı, avtoyorları bağladı. Türkmenistan'a karantin aslında saklanayan 15 tevurak adam karantin zonasından kaçtı. Türkmenistan COVID-19'a karşı görüş için 1 milyon dolar alar. Emma ilatı maska takınmağı kadağın ediyar ve spor çarelerini kurnayar diyen adlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepde en köp görülenlerin öňüni koronavirus testleri barada 5 saat bilmelliyen atlan çap edilen video maglumat çekýär. Türkmen görnüşler 13-nji hepde atly fotosergimiz hem köp görüldi. Koronavirus infeksiýasy näkili ýaryar. Karta täzelenip durýar. Global pandemiýa we köpçülükleýin çäreler. Türkmenistan bütün dünýä saglyk günü berledi. Murat Nedip tutuş bina COVID-19 yayrattı diyen atlan çap edilen maglumatlarımız hem bu hepte köp görüldü. Bu hepte en köp gurrun edilenlerin başını Türkmenistan COVID-19'a karşı görüş için 1 milyon alar. Emma ilatı maska takınma kadagı ne diyer bu spor çarelerini gurnayar diyen atlan çap edilen habar çekyar. Şeýlede okuzularymy Türkmen prezidentiniň gapçygy diýilip tanalan Aleksandr Dadaýewiň inniki derejesi tutsuw hem bolup biler diýen atlan çap edilen uly ogrunly makala reaksiýa bildiripdirler. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gozgoýan temalaryna ses goşup öz pikirlerini aýtmagy, şeýlede gozgolmaly meseleler berilmeli habarlar bilen bagly öz teklipleriňizi orta atmagy çagyrýar. Hepdeniň jemindigini ýaýdyňyz. Türkmenistanyň prezidentiniň 12 ýyllyk ynamdar kömekçisi bolan Aleksandr Dadaýewiň birden Aşgabatdaky düşögüntli wezipesini terk etmegi synçylaryň arasynda dürli çaklamalaryň döremegine sebäp boldy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň merkezi ýurtlar boýunça analitigi Bruce Panner Aleksandr Dadaýewiň prezident Berdimuhammedowyň gapçygy hökmüne tanalanlygyny Emma onun inniki derejesinin adının tutsuw bolmagynyň hem mümkinligini öňe sürýär. Azatlyk bilen gurulýan yerli synçylaryň köpüsiniň tasdiklamagyna görä, Dadaýew we onuň dogany ogly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň ýurtdaky iň baý adamlaryň birine urulýa erkin telekeçiligiň öňüne uly bögöt basyp, senagatçylar we telekeçiler birleşigi diýilýäniň agyr monopoliýasyny nörötdi. Gepleşiklerimizi Bruce Panner'in makalasy bilen dowam etdirmeden öň Aleksandr Dadaýewiň ýurtda döremegine umyt baglanan hakyky köp partiýalyk medeniýetiniň gyzykmagyna ýetiren täsirler hakynda gysgaça durup geçmek isleýär. Bir ýagdaý barada gurrun edilenine adatlyga interwiu berip, ýurtdaky demokratik partiýany tankytlan Gelnimrat Nurmuhammedowyň ukwarynyň sowa geçmek mümkinler. Amnesty International halkara güne göçüş kuramasy 2013-nji ýylyň awgustynda Türkmenistanyň olorky hökümet ministri Gelnimrat Nurmuhammedowyň 9 aylyk mejbur bejerişden soň adatlyga goýberilenini habar berdi. Gelnimrat Nurmuhammedow 2012-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda paýtagt Aşgabatda ýaşaýan şäherinde tutsak edildi. Halkara güne geçiş kuramasy onuň Demirgazykdaky Daşgol welaýatyna ýaşaýan ýerinden 600 kilometr uzaklykdaky neşe goýdurylan merkeze iýerlendigini, emma onuň garşysyna hiç bir aýyplamanyň ýygnan edilmeýändigini hem habar berdi. Şeýlede Amnesty International guramasy öz geçiren barlyklaryna Nurmuhammedowyň neşe bolmagy bilen bagly hiç bir delilin tapylmanyny aýtdy. Ol 2011-nji ýylyň dekabrynda Azatlyk we Azat Ýewropa radiosynyň türkmen gullugyna beren interwýusyny ýurtda demokratiýanyň ýokdugyny, adam hukuklarynyň bozulýanyny, dolanyrjy demokratik partiýanyň bi-kanun guramadygyny aýdyp türkmen hökümetini tankyt etdi. Şol interwýudan bir näçe gün soň häkimetler Gelimurat Nurmuhammedowyň maşgarasynyň eýçiliginäki guruluş kuýurmasyny ýapdylar diýip Amnesty International guramasy ýazdy. Dinleýijileriň Aleksandr Dadaýewiň wezipesini terk etmegi bilen Gelimurat Nurmuhammedowyň 2013-nji ýylda azatlygy goýberilmeginiň arasynda näçe ýyl baglanyşyk bolup biler diýip soramaklary mümkin. Geçen ýylyň aprelinde bir ýyl odal pazygaly ýagdaýda aradan çykan ýazyjy yerli syýnçy Amanmurat Bugaýew tasdiklamagyny görär. Gelimurat Nurmuhammedowyň neşekeşlikde ayyplanyp mejbur bejeriş hassahanasyna iýberilmeginiň arkasynda hakykatda prezident Berdimuhammedowyň we Aleksandr Dadaýewiň biznes hemde siýasy wekilleri gelenýärdi. Amanmurat Bugaýew bu arada 2018-nji ýylyň iýul aýyna adatlyk bilen söhbetdeşlikde şeýle diýdi.
Gelir lazım lazım meselen tip tahılmanın düğümle şadurdaş birerli gelir lazım başlar devlet tip problem bilen baş oldu olunur ama partiye göre çapırılır. Ondan ola olana maral sahibler bulup deyip gelir lazım kendi meselen tip tahılar da. Şolar omanın o doğurdu başta hakavarlığına zıttalarını dava ettiler bir gelir lazım. Gelir lazım katı düşünceli olan mağrur. Şöyle çöpledi olan bir şey yok ortaya etti. Kampiyatın başlığı da milletler hareketinde. Geçer yok ortaya etti. Kampiyatın başlığı. Son gelip ol. Aşkavat Karkon Partiyasının birinci sekreteri. Sonundan ol. Silen prezident sekreteri etti diye ol. Vice premierden hukukları ulu da olum. Son medeniyet ministeri olum. Onun hemen Dadaşi'nin partiyasına ulusat verdiğini bil. Dadaşi'nin de çıkışı var. Şu gazetlerde. İskra'da rahatı. Ben doğurduğum için çok uğurluk ettim. Bu uğurlan pullomu yerine koyuyorum ben bunu emekliyim. Ona meşmiyar oğlu adam ağrısı görünüp duran oğlu adam iyi günle boynar duran adamlar parti görüntüler onu ilgilenen birleşiyor. Onlar sovyetler ruhu izleyen bizim partiyenler son görüntüsük partiyasından Ürvet Parti olan bir askerine dava ettiler de Gelin Murat Dağı. Gelin Murat Dağı iki doğanına çok kötü olur. Ondan aslında ne olayım ben edip. Onun yerine iki doğanına arda yazdırdılar da şey narkoman bilen bayiden oğlum işleden oğlum bitti. Radnoy doğrularına. Sevdiğim gelme işi 9 ay yığmadılar da tezenine de gelin tezenine de baş oldu haklattırlar da tezene varımda. Uşmak bulanı okuydum ben ilk sefer daha vardım tezene görecek oldum.
Hormatly dinleyijiler, ýaz Amanmurat Bugaýew bilen 2018-nji ýylyň iýul aýynda geçirilen söhbetdeşlikden gysgaça bir bölegi dinlediňiz. Hepdeniň zemininiň leýärdiňiz. Türkmen prezidentiniň gapçygy diýilip tanalan Dadaýewiň inniki derejesi tutsak hem bolup biler diýip Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň merkezi ýurtlary boýunça analitigi Bruce Panier ýazýar. Türkmenistan'ın yelesine ıygını düşüp bulmayan prezidentinin 12 yıllık anamdar kömökçüsü olan Aleksandr Dadaýewiň birden Aşgabatdaki düşögüntli wezipesini näme üçin terk edenini barada akçaklamalar köpelmese azalmaýar. Türkmenistan'ın kuwatly senagatçylar we telekiçiler birleşiginiň başlygy bolan Dadaýew Gurbanguly Berdimuhammedowyň görnütin ileri tutulýan we anamdar maliýe kömekçileriniň biri bolup, ýyl içinde prezidentiň gapçygy diýilip atlandyrylmagy çenli barp ýetipdi diýip Panier sözünü devam ettiriyor. Türkmenistan'ın tebiği gaz ve neviz sevdalarına gönlün gönü dahilli olması da Dadaýewiň birleşigi Türkmenistan'ın eksport edilen önümlerin yarının kograğına il teşkili olup duruyor. Türkmenistan'ın yokor dereceli resminin birden pensiya deyince aşa çıkmayı köplenç ol resminin tutsak edilmeyi ve çınlaka cinayetlerde ayıplanmayı ile nutkoşuyor. 72 yaşındaki Dadaýewiň diýince almaga çykanlygy 1 aprelde mälim boldy. Ýogsa şondan 2 hepde ozal bu birleşige ýene bir 4 ýyl möhlet bilen başlyk saýlanypdy. 2006-njy ýylda ilkinji türkmen prezidenti Tapar Murat Niýazow ýogalandan soň Berdimuhammedow Türkmenistanyň baş tutany boldy. Ol 2008-njy ýylyň martynda senagatçylar we telekiçiler birleşigini öretdi we Dadaýew onuň başlyklygyna berildi. Bir geňenäý seçkidi. Niýazow Dadaýewi 2002-nji ýylda korrupsiýa aýplamalary sebäpli Aşgabat şäheriniň häkiminiň ornunatary wezipesinden boşadypdy. Emma muňa garamazdan Niýazyň ölümünden soň Dadaýewiň bagty birden çuwmaga başlady. Bozgunlukdaky türkmen aktivistleriniň ýöredýän Türkmenistanyň Kronika saýatynyň 2018-nji ýyldaky maglumatyna laýyklykda Dadaýew 2007-nji ýylda öz guş toplumy kärhanasyny giňeltmek üçin 5% bäxwit töleg bilen 2 ýyllyk möhletini 10 million dollardan öwrek serijistäni kardarly. Şondan gysga wagt soň Owuzluk ministrliginiň ýer serijistler gurulugy onuň guşçuluk firmasy üçin Ahal welaýatynda 30 hektar ýer we guşlary iýimlemek üçin iýimli ekinler ösdürip ýetirýär ýaly aharly 500 hektar suwarmly ýer. Daha şol welaýatynda 500 hektardan öwrek ýer bölegini bölüp berdi. Soňra Energiýa we Sanagat ministrligi bu guş toplumy üçin elektrik we ýyladyş ulgamlaryny çekdi. Şondan beri guş toplumy Türkmenistanyň şäherlerindäki dukanlaryň we restoranlaryň köpüsini guş eti bilen üpjün etdi we Dadaýewi ören bay adamy urdy. Dadaýewiň baýlygy onuň 2008-nji ýylda Türkmenistanyň Sanagatçylar we Telekçiler birleşiginiň başlygy bolmagy bilen hassa köpüldi. Bu birleşik 2010-njy ýylda Arsgal Täjirçilik Bankyny hususy ýylan banky döretdi. Aýdylmagyna görä ýurtdaky kärhanalaryň köpüsi bir iş etjek bolsa Arsgal bankyndan karz we kredit almaly boldy. Şeýlede bu birleşik Arsgal gazetini öz siýasy partiýasyny Türkmenistanyň sanagatçylarynyň we telekeçileriniň partiýasyny döretdi. Sanagatçylar we Telekeçiler Partiýasy Türkmenistanyň 2012-nji ýylda döredilen 2-nji siýasy partiýasy hökmünde hasawalyny. Ondan öň ýurtda diňe Türkmenistanyň Sowet döwründäki Kommunistik Partiýasynyň ady ýetirilip döredilen Demokratik Partiýa bardy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiýasynyň türkmen gullugynyň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň Sanagatçylar we Telekeçiler birleşiginiň inni takminan 24,180 agdaty bolup, ol döwletiň esasy guruluşçysy bolup durýar. Mysal üçin aýdylsa, Berdi Muhammedow şu ýylyň fevral aýynda bu birleşige Ahal welaýatynyň täze merkezini gurulyşy üçin 1,5 milliard dollar möçerini serişde bölüp berdi. Berdi Muhammedowyň ogly Serdar Gurulyşyk Sanagaty ministrligine bellenmeden öň Ahal welaýatynyň häkimidi. Yine de bir azayip misal bolsa, Aşgabat bilen Gunnawardaky Türkmenabat şäheriniň öňki çärjegiň arasynda 600 kilometrlik ýokary tiýizlikli we köp uwurly awtolog ýolyny gurmak üçin hem bu birleşige 2,5 milliard töwerek dollaryň bölünip berilmegi boldy. Ulu awtolog ýolynyň gurulyşy resmi taýdan Gunnawar Türkmenistany Gunwatarda yerleşýän Hazar Port şäheri Türkmenbaşy bilen baglanyşdyrmak maksady bilen 2019-njy ýylyň ýanwar aýyna başlandy. Şeýlede Dadaýewiň birleşigi köp gatly kwartira zaýlaryny, mahallarçylyk baýlarlaryny, awtolog durulgalaryny döwrewap kattejler, hatda Balkan welaýatynyň baglykçylyk fermasyny gurmak ýaly işler bilen hem meşgullanýar. Sporta gedek gelenine bolsa, bu birleşik 2017-nji ýylyň sentýabrynda Türkmenistanyň ýapyk binalarda söwüş sungatlary boýunça geçirilen adyýat üçin serişde toplady. Sebäbi şol wagt hökümet esasy eksporty bolan tebigi gazynyň baharlarynyň arzanlamagy sebäpli aljyrap Aşgabatyň ilki ortyet, soňra Eýran ýaly 3 gaz aljysyndan 2-sini ýitirmek netijesinde uly nagyt ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolupdy. Elbette, Dadaýewiň maşgalaty hem baýady, onuň ogly Vitali, dogany Aleksey dagy hem Türkmenistanyň bir näçe uly kärhana eýe boldy. Onsoň haçanna 2020-nji ýylyň 17-nji ýanwarynda Birleşigin döredilmeginiň 12 ýyllygy bellenenine 2020-2024-nji ýyllar üçin başlyk saýlamaga ses bermek üçin 600-den gowrak biznes agdaty bir ýere toplandy we Dadaýewi täzeden başlyklyga saýlady. Şeýlelikde haçanda Sanagatçylar we Telekeçiler Birleşiginiň geňeşi 1 aprelde başga bir meclise toplanyp Dadaýewiň diýen jasa çykmak baradaky arzasyny kabul edýändigini eglan edenini bu ören geň taň bolup görünýär. Eger de Dadaýew diýen jalsa çykmagy planlaşdyran bolsa, näme üçin ol muny 17-nji martda geçirilen maslahatdan ödül aýdyp başlyk saýlanmaga toplanan agdalaryň başga bir täze adamy başlyk saýlamagyny gazanjak bolmady. Dadaýewiň birden wezipesinden boşadylmagy onuň basym jenayet aýyplamalary bilen ýüzbe-ýüz boljakdygy we özüniň ummasyz uly möçerdäki baýlygynyň mahrum ediljekdigi baradaky çaklamalaryň orta atylmagyny alyp geldi. 2009-njy ýylda näher içeri işler ministri bolup işlän Iskender Mülükowyň golaýda ýüzbe-ýüz bolan ykbar hem bu çaklamalara esas bolup hyzmat etdi. Berdimuhammedow onu il maskarasy edip 2019-njy ýylyň oktýabrynda wezipesinden boşatdy. Mülüküw dekabrda döwlet telewizionasyna 50 kanallary, uly möçürlerde paralanlygyny we döwlet serişdelerini ogurlanlygyny boyun alýan we töwe diýen şekilde görkezildi. Bu sonki yıllarda yurdun iktisadiyyatının yaramazlaşmağı, iyisizliğin, esas haritların yetmezliğinin ve inflasyanın ösme ulen devlet televizyonunda bir neçe gedek görkezilen tanış sahne varlı. Uzak yıllar yokor devlet vedipelerini işleyen önkemerlerler, Berdimuhammedow'un kemsitmeler aslında devlet televizyonunun kameralarının önünü öz vedipelerinden hıyanatçılıklı peydalananlıklarını ve bir kanun mal mülk toplanlıklarını boyun alırlar deyip Adat Avrupa, Adatlık Radyosu'nun Merkezadi yurtları oyuncu analitiği Bruce Panier'in makalasını aydılıyor. Gepliyer Adatlık Radyosu, hormatlı dinleyiciler, Heptanın zemini Raid aktivisti Nurmuhammed Kanan filen söhbetdöşlük esasını dogam etdirýär. Söhbetdöşlügiň teması Türkmenistanyň bilim we ideologiýa meselesi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow goýdy altyn nesil guramasyny öwretmegi. Tapawutlanýan okuwçylar altyn, kümüş we birinji medallar bilen prezident stipendiýasy bilen sylaglamagy teklip etdi. Soňlan birlikde yerli sinçilerin köpüsünün pikirine göre Türkmenistan'ın prezidenti Sovet döwründäki tejribeleri barhaken dolanıp gelýär, ýagny bilimi has ideologiýalaşdyrmak, siýasalaşdyrmak meýli bilen hereket edýär. Ýaşlaryň beýnesini ýuwmagy olary öz rejimini wepaly adamlar edip ýetişdirmäge finansiýa. Emma ikinji tarapdan ýurtdaky garyplyk, iktisady meseleler adamları sol sahanda yaşları hem ören pikirlendiriye çağırlar mekteplerde yaşlığından dengsizliğin köp masarlarına şayat oluyorlar. Bir yağday Berdimuhammedow'u cuda alada kalır yani mengeyer deyip adına itmalık şerti bilen kuruluşun yerli sinçiler Adatlık Radyosu'na itti. Nurmuhammed ağa eysem siz neyemi pikir ediyorsunuz Berdimuhammedow birden neyem için 7 yaştan 14 yaşa çenli aralıktaki çağırlar hem altın nesil kuruması yeniyal Kurumanın içine cimlemeyi niyet edinni, mün sebebi neymi?
Mün sebebi yoksun köyüne Sovet devrinin görüllerli. Sovet devrinin de şu 7 yaştan 14 yaşı çenli piyaner deyip bağırdı. Son kamsamoğlu geçiyor 14 yaştan son. Bu ne kamsamoğlu devre Türkmenistan'ın yaşlı kuruması var. Ne şu 7 yaştan 14 yaşı çenli sol aralık boşluktu. Bu boşluktan gelecekte yetişen nesil son aklını şu yaştan eyyem beyni yumuk bilen yankı öz ideologiyasını sindirmek yaşlara şu fikir bile neziliye deyip düşünüyen mene. Neyem için neyseniz mahal ağır yağdaydı yaşlara muzatlar görüye esası şu zatları görünü fikir kuyu diyleyen zatlar bilen den gelmeyenini görüp başlaya. Şunu öngörtülecek olup, öngünü alacak olup etyen hareketi. Men pikirime yoksan şol.
Şimdi siz yaşların görüyenliğini aydıyanız. Yani durmuştaki zatlar bilen aydılayan zatların den gelmeyenliğini yaşların köpüsünün düşünyenliğini aydıyanız. Şunlun birlikte bundan önküm Türkmen mekteplerine Berdimuhammedow'un kitapları okuduluya, onun en atası görüllülü adamlar hükmünü görkülüya, umuman bir Sapar Murat Niyaf doğrunu da şeyledilipti. Odalki Lelin burçlarının deregine, Lelin çünklörünün deregine, Türkmen vas çünkleri ya boruşları dörödülüpti. Sonku dörde olsa Berdimuhammedow'un ödünün ve en atasının vasf edilyenini kaydılıyor. Sonlun birlikte de yine sonku yağdaylar neagili adamların cüda köptüğünü görközü. İnternetten, YouTube'dan görünüşüne göre neagililigin aydiyan, gün aydiyan, açık aydiyan adamlar barha köpölye diymek adamlar yurttaki dengsizliğin neticelerine ya da sebeplerine belli bir derecede göz yetiriyorlar. Olur bu dengsizlikte bu yağdaydı esasen Berdimuhammedow'u onun ministri onun hakimlerini, hukuk, kanun koruyucu idarelerini ayıplayarlar. Eysem Berdimuhammedow altın nesil kurumasını dörözse şu tendensiyanın halktaki oyunsun önünü alıp biler mi?
Doğru, yani yurttaşın akı yaşlar dedin de hakikattenim. Yurttaşına çıkan yaşlar başka durmuşu görüyor. Yurdun içindekiler Sen bir bilgisiz adam yok ahirin. Bir çala isteyen olmakları mümkün yönü eddil özün yurttaşına çıkıp yaşap, şu durmuşu görüp Türkmenistan'ın içindeki durmuşunu dengeştirmek olsa başka da. Şun için yurttaşına çıkanlar, üreyeler, başka devletlerde başka durmuş var eken niyeler. İnsanın yağdayını, hükümet halkın aladasını etkenliğini, bu dağları görenden son hakikaten pıtır köyü ütüyedi adamın. Ondan sonra düşüne üreyeler. Bizim öz yurdumuzda bu dağları etip olmaz mı kadim? İnni gittikçe Türkmenistan'ın yağdayı ha serbestleşiyor. Yani bilim yağdayım. Bilimde Niyaz istiyoruna bir çökürdü. Berdi Muhammed istiyoruna has ervet yardaya geldi. Neyme için neyseniz, inni bir okutacak bir spesyalistim yok. Neymedir mahal yetişen tonki nesille okutacak. Önki oğlumlar ya aradan çıkıp giden, ya pensiye çıkan, ya yurdu taşlak giden, olurdan yek tek kalan olaymasa kalan muallim yok ahirin. Atadi etsin muallimlerim, şuma halkı bilimi alan muallimler. Olur neyme beri bilye. Şun için diyene bu halkı yadaydı bilim okudu, yukarı oku bilimlerde çöktü. Ha betirin. Niyaz durumunu betir çöktü. Onun hiç vakit bilimi ideoloji ile birleştirmeler. Bilim diyilen zat ol umumu dünyada yukarı derece yeten teknolojiye, başka bir tezelikler, bunun hemmesini öğretmek gerek. Sen ideolojiyen, o adama bilim vermiyor. Sen yani o beynini yuyan, ideolojiyen veriyen, yani onu alanı bilen, o yaşları bilimli olmuyor. Son için, hakikaten şu mahal, Berdi Muhammed'in etecek olan hareketleri, olsa önünü almak, yetişen neslinin önünü almak. Ne için neseniz, yağday Türkmenistan'ın has gittiğince beterleşiye, az ağır yağdaydı. Onun yaşları görüyor ahirin. Yurt dışına çıkmasa da yurdun içine öz maskalasını, doğun kırılışlığın, umumi halkın yağdayını görünün son, fikrini ütkümesini önünü alacak olup etken hareketi.
İnni Nur Muhammed ağa, Berdi Muhammed hükümet başına gelenine, son Niyaz dövrünün ruhnamasılığın neticelerini belli bir derecede görüyen yani, dören emele gelen yağdaya, kadrlar meselesini emele gelen yağdaya düşünen yağlı hareket etti. Yani bilim reformasını öne sürdü. Ama yurtta ilan edilen bilim reformaları işlem etti. Yurt içindeki mağarif işgarları adatlık ve sökvettöşlükteydiler. Bunun sebebi olur esasen ideoloji ile bağlı, çareler ile bağlı Berdi Muhammed'in talep edilen davraları, muallimlerin, okuçuların da köp vaktini alıyor deyip olur zeyren yerler. Berdi Muhammed bir taraftan bilim nesli yetiştirmek meselesini kayta kayta dile getiriyor. İkinci taraftan yine sunyal ideoloji çareleri öne sürüyor. Bir yağday yurdun iktisadiyetine gelecek de has ağır ziyan yetirmez mi? Bilimli kadrlar olmasa kerhaneler işlep bilir mi? Önüm önürlük bilir mi?
Bilim hem ezadın düğüdür. Bu bilimli neslin yetişmesi, bilimli halkın olmasa yurdun çökmek kulenler değil mi? Şun için bu şuma halkı bilim alayan, yetişen nesiller olur. Şunki umumi dünyada ösen teknoloji, dünyadaki ösen bilimler, bu zatları bilmesi, bu zatları öğrenme bilmeye, alma bilmeye. Neymişin neyseniz, onun yankı mektep, onun yukarı kucaylarda alan bilimi yeten o. Yaman pes derecede. Son için bunlar şuma halkı yetişen nesil bunlar başarılmıyor. Başarmasa da demek sen yankı siyadadığına da sen ağadığına da hem de taraflayın dinleyen katı pes derecedeki spesyalistler olur. Sonyalı olsa da onun sen yukarı bilimli spesyalistin olmasa onun sen neyme siyasetin bu şun siyasetin ol on yerine alabilmeyer ahirin yankı bilimli spesyalistin yerini. Şun için siyasetin hem sen ağadın hem dine çökmek bilen olur.
Nur Muhammed ağa, Türkmenistan'ın akı bilim krizisinden sizin fikrinizse ne edip çıkmalı?
Esasi yurtta bilim sistemini Türkmenistan'a ütülecek olsun. Onu öz çağlarını, aktıklarını okutayan okulda, kıyali okullarda okutmalı, yetişen nesli. Onun ideolojiyanı bilimle karıştırmalı, ideolojiyanı bilimden elini çekmeli. Şundan ha ütkümü mümkün. Ama muhal kıyafetinde dünyanın kayıtçımayalı çökmek gülen var.
Hormatly dinleyijiler, bir raýat aktivisti Nur Muhammed Hanahyň pikiri. Eýtim Türkmenistanyň ýaşlara çağrylary berilýän bilim boýunça siziň pikiriňizçe nähil özgörşlükler geçirilmeli? Ol özgörşlükler nähil edilenine geçirilip biler? Bu arada öz pikirlerinizi aýtmagyňyza çağıryar. Şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.